እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አበ ግዜ አብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሐውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ዓለማዮ ዳዊትና አብ ሰዓትናን አቦታናን ተረኺብናሎና ስም ግዜ አብሔር ብሩኽ ይሁን እቲ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝሓለወና ግዜ አብሔር ስሙ ይባረኽ በሰዓት እዚ ነቲ አብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ምእንቲ ክንቅጽል እግዚአብሔር ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝርአናዮ መጽሓፍ ሮሜ ካፍቶም ዝዓበዩ መጽሕፍቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ክኸውን ከሎ ካብ መጽሓፍ ሮሜ ድማ ምዕራፍ 8 እታ ዝበለጸት ምዕራፍ ከም ዝኾነት ከምኡ ድማ ካብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 28 ድማ እታ ዝበለጸት ጥቕስ ከም ዝኾነት ርኢና ነርና። ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩን ከም ምኽሩ ዝተጸውዑን ኵሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈለጥ ኢና እትብል ጠቕሲ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣሕዋተይ ብዝሓለፍና ንሕለፍ ብዝኸድና ንኺድ ዝተፈላለየ ነገር ኣብ ልዕሊና ይውረድ። ነገር ግን ፍቕሪ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኣልዩና ንኣምላኽ ኣዚና እነፍቅር እንተ ደኣ ኮይንና እሞ ኸዓ ፍቕርና ብተግባር እንገልጽ እንተ ደኣ ኮይንና ከም ምኽሩ እውን ዝተጸዋዕና ሰባት እንድሕር ደኣ ኮይንና ዝንሓልፎ ዘለና ብዘይ የገድስ ኩሉ ግን ንሰናይና እዩ ክንብል ትብዓት ኣሎና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መስማዕትና ክንሰግድ قدوس أملاخنا إجابهير بودغا بيسوس كرسوس يوسم زمسلكا سلزيلي زودادركا سلزيلي نعاخا زمسل أفكاري نعاخا زمسل دنغاتي نعاخا زمسل الرحروح أبو أب سماي أب تحت سماي أب فترات كلو ترائيو سلدي فلت أبو كلو قبري نعاخا نمتقل كالونا بعلامة فتير كنا نعلامة خافتير كنا أبتعت سمايد ما نزع علامة أزي قهدي كنقبر أبو لموون مديب كنا أخمو نمشكنا كالونا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم لموون أبزوريا ما عدخا كنمكر متشنا لنا كنمهار متشنا لنا كنسمع متشنا لنا مو أبو كنسمعو زقبعنا كلو كتسمعنا كابتي زمتسنا كال زتل على دما عبر اسنا زلو كاب زمنا زت عرده زي متحف قدساوي عملها خطاتات كلو كفرارس نتسلي علونا بيسوس كرسوس يوسم كمتي نسخا زمحار كانان كمتي كالكا زبلنان كوينا كدمالالس كدق فنحجون نتسلي علونا ابو كابانا زقنا ولا حدا نغري لن كل كاباها كلو باها كلو نعاها امو كبر كلو نعاها نتسلك علونا بغويتا بيسوس كرسوس يوسم بقالكا لومون بزي مخلقالك تزاربنا نتسلي علونا بنقر كل سخال علبل بتفتو ودقا بيسوس كرسوس يوسم آمين أيهود ملكتات يلمنو ترعاوي عند ما تببي دليو نحنا قنانتين أيهود معن كفين هزاب عشن نزقنا التسألة كرسوس نسبخ علونا نسونا تمتصوعات ان أيهود كنا نترعاوي عنقنا كرسوس تحايل عملاخن تبب عملاخن يويبل كداماي كورونتوس كداماي معراف كاب عسران كلتن سقاب عسران أربعتن بحادة حيمانوتن سرعاتن زتتحزو أيهود يوم كرسوس نزيقهم معن كف امنيو قال عاي تقبب فلسفنا زفتو ناي قريق سباتيوم نزيقهم دما مسكال كرسوس عشنتيو نوتوم سالساي دما كاب كلتيوم ناب كرسوس زتا تصوع سباتيوم اتقال مسكال نزيقهم حيل عملاخيو اتوم زتا تصوعو نتصوع عملاخ يسمعيوم اتا اقداس نقر دما ازيو ناب النت ناب ناي بحري قوبية كوستوكم ناب بحر وريدكم نعسرت ناي بحر قبيه اب اير مبرار كن مهروكم انا انت دا الكم مم امو اتم تشعات فقاد نياتات انت زي كوينوم حادقن انا كمهار ادلي اللقو انت دا ايلو اتتصوعا نزحراي زبالة قبيه ايو سريح اللو نوتم قالوت انبيت نياتات سلزقونو زي ملكتم يخوون مالتيو لك اخوام دما اتم نكرسوس زي تقبلو بناي قزار اسم من قدي كخروز مرتش يوم عبزي مدري نخط أف تدفئو زخدا سبيلن كلهم زد أفو سبعات أفعات سلز مرتشو ترايوم حادا قزي حادا من إسي ناب حادا بيت خرسان عبال كخون متشو وتم دياقونات نايتي بيت خرسان دما قلا قلا ناي متحف كدوس حكتات كحطوو تدالو أمو كميل كأخادي حنكابلو نسو دما مدحاني ناي أملاخن ناتين تراني روو أبلوم عبتي عزراربو جيغا زلوكوينو سلزة تسمعهم دما ناي عملاق ترا انتايو ناتقا تراخ انتايو إلوم كحات وخلوو نسو دما تصبو جيرو غالي تسلوم ناي عملاق ترا نعاي مدحانيو ناتي ترا دما حاتيات مقباريو بحاتياتي كابو يرحق نيري نسو جن ناتي مرحاقي كغت إلو كدحنا نمتيو إلووام كلاتنا زدحنا لمنقد دما زيو اذا ابهال ازي اتي ناباي زمت ويدما اتبعي زامن نزبلو حقتات اي تعرريو بزعبا ازي حاده سباخي كزارب كلو اوتوم زدحنو اوتوم ناقو زمت يوم اوتوم زيدحنو دما اوتوم ناقو زيمت يوم كلو نجر كان فقاديو زخيد احواتي اامرونا مردعنان مستي مدوب املاح زي ما عراريو انتر اكوينا إنما عرار يلوغزي حجيو مهنياتو إزان نبرال العالم إناتو سلزقونات زفت أراد ما نسيو ቀጽና ሐምረ ከለና ኖቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋሲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንኣታቶም ከዓ ጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ንኣታቶም ድማ ኣጽደቖም ነቶም ዘጽደቖም ንኣታቶም ውን ኣኽበሮም ይብለና ሮሜ 8 ካብ 29 ስካብ 30 ኣቐዲሙ ስለ ዝፈለጦም ወሲንዎም ነቶም ዝወሰኖም ድማ ጸዊዕዎም ነቶም ዝጸውዖም ድማ ኣጽዲቕዎም ነቶም ዘጽደቖም ድማ ኣኽቢርዎም ብኻልእ ኣባህላ እዚ ዝኸውን ብመንገዲ ምቕዳስ እዩ ኣብዚ ክፍሊ እዙ ግን ጳውሎስ ብዛዕባ ምቕዳስ ኣየልዓለን ኣሎ ንምንታይ ምቕዳስ ኣብ ልቢ ኣመንቲ ዝኸውን ስራሕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ዓብዪ ጓሳ ኣባጊዕ ሚእቲ ኣባጊዕ ሒዙ እንተ ደኣ ተበጊሱ ሚእቲ ኣባጊዕ ሒዙ እዩ ንቤቱ ዝመጽእ ሓንቲ እንተ ደኣ ጠፊኣ ይደልያ እምበር እዞም 99 እየኣኽልኦም ኣይብልን እዩ ሉቃስ 15 ከም ዝሕብረና ሚእቲ ኣባጊዕ እንተ ደኣ ኣጽዲቑ ሚእቲ ኣባጊዕ ኣብ ክብሪ ከብጽሐን ይደሊ ነዚ ዝገበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ምስኡ ጸኒዕና እንተ ነቢርና ሓቢርና ናብቲ ደንቢኡ ክንኣቱ ኢና ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሮሜ 8:31 ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብልና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኰነኸ መን ዝቃወመና ይብል ሮሜ 8:31 እንታይ ክንብል ኢና ናተይ መልሲ ዝበሃል የለን ተደኒካ ሱቕ ምባል እዩ ምበልኩ ነይረ ኣብ ልዕሊ እዚ እንውስኾ ነገር ዘሎ ኣይመስለንን ምኽንያቱ ዘደንቕ ስራሕ እዩ ተሰሪሑልና መን ዝቃወመና ኣብ ቅድሚኡ ክኸሰና ዝኽእል የልቦን እቲ ንወዱካ ምእንቲ ዅላትና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣ ኸ ምስኡ ኵሉ ዘይበና ይብል ሮሜ 8:32 ዘገርም ነገር እዩ ኣምላኽ ንወዲ ኣብርሃም ይስሓቅ ንኸይስዋዕ ንሒፍዎ እዩ ንወዱ ግን ኣይነሓፎን ኣብ ክናና ኣሕሊፉ ይብዎ ኣምላኽ ንዓና ልክዕ ከም ኣባጊዑ ዝከናኸነና ኣባጊዕ ርእሶም ክከላኸሉ ዘይክእሉ ድኹማት ፍጥረት እዮም ንሕና ድማ ከምኡ ምዃና ኣምላኽ ስለ ንፈልጥ ኵሉ ሳዕ ክድግፈና ምሳና ኣሎ ኣምላኽ ንወዱ ኣሕሊፉ ካብ ሃበና ንዓና ዝበቆ ነገር ከምዘየለ ክንርዳእ ኣሎና ከም ፍቓዱ ኵሉ ዝጠቕመና ዘበለ ይህበና እዩ ዲኤል ሙዲ ዝተብሃለ ወንጌላዊ ከምዚ ይብል ሓደ ሰብ ኣልማዝ ክህበኒ ካብ ከኣለ እቲ ንኣልማዝ መወልወሊ ዝጠቅም ሰማያዊ ጨርቂ ክህበኒ ዝበቀቕዶ ይመስለኩም እዚኣ ጽብቕቲ ኣብነት እያ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ነቶም ሕርያት ኣምላኽ ሲ ዝኸሶም መን እዩ ኣምላኽ እዩ እቲ ዘጽድቕ እቲ ዝኹንን ከመን እዩ ክርስቶስ የሱስ እቲ ዝሞተ ኣረ ኻብ ምዉታት እኳ ዘተስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ እውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ እይብል ሮሜ 8:33-34 ክንርኢ ከሎና ኣምላኽ ዝመረጾም ሓጢአተኛታት ዝነበረ እዮም ኣብ ማእከሎም ክሓድር ፈትዩ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ክብሎ ዝኽእል ድማ የልዎን ንኦም ክኹንን ዝኽእል ድማ የለን ምኽንያቱ ክርስቶስ ንኦም እዩ ሞይቱን ትንሲኡን ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ዝገበሮ ኣብ 4 ክንከፍሎ ንኽእል ኢና ሓደ ንሱ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ኣብ ክንዳና ዋጋ ከፍ ኢሉ ካልኣይ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ እዚ ድማ ንዓና ንምጽዳቕ እዩ ሳልሳይ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ራብዓይ ድማ ምእንታና የማልድ ኣሎ እዞም 4 ነገራት ማንም ንዓና ንኽኸሰስ ከም ዘይክእል የረጋግጹልና እዮም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመዮ ምእንታኻ ሙሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ እውን ተቖጸርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ጸበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርህ ዶ ወይ ሰይፊ ይብል ሮሜ 8:35-36 ክንርኢ ከለና ንሱ ስለ ዘይገደፈና ካብኡ ክፈልየና ዝኽእል ወላ ሓደ የልቦን ኵሎም እዞም እተጠቕሱ ካብኡ ክፈልዩና ኣይክእሉን እዮም ዝተወሰነ ክፍሊ ናይዘን ክልተ ጥቕስታት ካብ መዝሙር 44:22 ዝተወስተ እዩ ምስ ኣምላኽ ክንጓዓዝ ከሎና ዘኽፍለና ዋጋ እኳ እንተሎ ካብ ፍቕሩ ክፈልየና ዝኽእል ግን ክህሉ ኣይክእልን እዩ ሞት ኮነ ወይስ ህይወት መላእኽቱ ኾነ ወይስ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኾነ ወይ ትሕዝ ዝበለ ካልእ ፍጥረትን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ጐይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጸለኹ እሞ በዚ ዅሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕሪና እይብል ሮሜ 8 ካብ 37 ስጋብ 39 ከመይ ጌይርኡ እቲ ንማሕረዲ ዝተቐረበ በጊዕ ካብ ሰዓርቲ ክበልጽ ዝኽእል። እዚ ድማ ካልእ ብዛዕባ እምነት ናይ ክርስቲያን ዝዛረብ ክፍሊ እዩ። እቲ ዓወት ናትና ዘይኮነስ ናይ ክርስቶስ እዩ። ነቶም ሰዓርቲ ዝስዕረልና ድማ እንሱ እዩ። ሞት ናብ ክርስቶስ ዝወስደና እምበር ካብ ክርስቶስ ዝፈልየና ኣይኮነን። ናይ ቀደም ኣመንቲ ኣብ ኣፍ ሞት ምስ በጽሑ መድሓንየይ ናባኻ እመጽእ ስለ ዘለኹ የመስግነካ ኣለኹ ይብሉ ነይሮም። ሞት ይኹን ሕይወት ካብ ፍቕሩ ኽፈልየና ኣይክእልን እዩ። መላእኽቲ እውን ካብቲ ፍቕሩ ኽፈልዩና ኣይክእሉን እዮም። ኣብዚ ግን ምናልባት ጳውሎስ ብዛዕባ እቶም ዝወደቑ መላእኽቲ ይዛረብ ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን። ዘሎ ይኹን ዝመጽእ ልዕል ዝበለ ይኹን ትሕዝ ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ እዚኦም ኵሎም ካብ ፍቕሩ ኽፈልዩና ኣይክእሉን እዮም። ኣሕዋተይ፣ ድሕነት ናይ ፍቕሪ ታሪኽ እዩ። ክርስቶስ ኣቐዲሙ ስለ ዘፍቀረና ንሕና ድማ ነፍቅር ኢና። ካብኡ ዝፈልየና የለን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 8 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ እዚ ሰማዕኹሞይ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 9 ክንሰግር ኢና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ቀንዲ ሓሳብ ብዛዕባ መንነት እስራኤል ዝተዋህበ መግለጺ። እስራኤላውያን ዝወሰድዎ ምርጫ ካብ ሉዓላውነት እግዚአብሔር ወጻኢ ዘይምዃኑ፣ ኣሕዛብ ዝገበርዎ ምርጫውን ብመሰረት ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ ምዃኑ ክንርኢና። ናብቲ ኻልኣይ ዓብዪ ክፍሊ ናይዚ መጽሓፍ መጺና ኣሎና፣ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 8 ዘሎ ኣብ መሠረታዊ ትምህርቲ ክርስትና ዘተኰረ እዩ። ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 8 ዘሎ ኣብ መሠረታዊ ትምህርቲ ክርስትና ዘተኰረ እዩ። ካብ 9 ክሳብ 11 ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ዘመናት ዝገበሮ ነገር እየመልክተና። ካብ 12 ክሳብ 16 ዘሎ ድማ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር እዩ ዝዛረብ። እቶም ናይ መጀመርያ 8 ምዕራፋት ኣብ እምነት ጸቒጦም ይዛረቡ። ካብ 9 ክሳብ 11 ዘለዉ ድማ ኣብ ተስፋ ጸቒጦም ይዛረቡ። ካብ 12 ስጋብ 16 ዘለዉ ቐንዲ መልእኽቶም ፍቕሪ እዩ። መልእኽቲ ሮሜ ብኻልእ መኣዝን ምርኣይ ድማ ይከኣል እዩ። ናይ መጀመርያ ክፍሊ ብዛዕባ ድሕነት፣ ካልኣይ ክፍሊ ድማ ኣብ መንጎ ኣሕዛብን ኣይሁድን ዘሎ ፍልሊ፣ ሳልሳይ ክፍሊ ድማ ክርስትያናዊ ኣገልግሎት እዩ። ክደግሞ እየ፣ መልእኽቲ ሮሜ ብኻልእ መኣዝን ምርኣይ ይከኣል፣ ንሱ ድማ መጀመርያ ክፍሊ ብዛዕባ ምድሓን፣ ካልኣይ ክፍሊ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኣሕዛብን ኣይሁድን ዘሎ ፍልሊ፣ ሳልሳይ ክፍሊ ድማ ክርስትያናዊ ኣገልግሎት። ጳውሎስ ነተን 8 ምዕራፋት ኣጠቓሊልዎን ኣሎ። ኵሎም ሰባት ብሓጫቶም ጥፉኣት ምዃኖም ድሕሪ ምርኣዩ ምድሓን ንዅሉ ኸም ዘመልክት ብምርኣይ ኢደምዲምዎ ዘሎ። ኵሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም ይብል እዩ ኣብ ሮሜ 3 ፍቕድ 23። ብኢየሱስ ብምእማን ድሕነት ናይ ኵሉ ኰይኑ እዩ። ጳውሎስ መግለጺኡ ብምቕጻል ድማ ናብቲ ኻልኣይ ክፍሊ ይሓልፍ። ገለገለ ሰባት ነዚ ካልኣይ ክፍሊ ከም ተወሳኺ ሓሳብ ስለ ዝርእዎ ብዙሕ ጠመተ ኣይህብዎን እዮም። ገሊኦም ድማ ኣብ ሓጹር ወይ ብራኬት ከኣትው ዘለዎ ምዃኑ ይዛረቡ። ይኹን እምበር እዚ ኽፍሊ ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ጠቓሚ እውን እዩ። ምዕራፍ 8ን 12 ሓሳቦም ኣዝዩ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ንኽልቲኦም ምዕራፋት ብሓደ ሰሪዕኻ ናይ ምርኣይ ኣጋጣሙን ክህሉ ይኽእል እዩ። ናይዚ መልእኽቲ ቅኑዕ ሓሳብ ንምፍላጥ ምዕራፍ 9 10 11 ብጥንቃቐ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ካብዚኦም ሓደ እንተ ዳ ኣንፈቱ ኣስሒትናዮ ኵሉ እዩ ኣንፈቱ ዝስሕት። ናይ መልእኽቱ ማእከለ ስነ ልቦናዊ ታሪኻዊ ትምህርታዊ ብምባል ክንብድቦ ንኽእሊና ስነ ልቦናዊ ክንብል ከለና ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ውልቁ ህይወቱ ተመክሮ ማለትና ኢና ኣብዚ ምዕራፍ ጳውሎስ ኣብ ውሽጡ ዝስምዖ ከይተረፈ ብግልፂ ይዛረብ እዩ ኣብ መንጎ ምዕራፍ 8 9 ናይ ሓሳብ ምርሓቅ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ከስተብህለሉ ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ ካብቲ ፍቕሪ የሱስ ማንም ክፈልዮ ከምዘይክእል ብምግላጽ እዩ ምዕራፍ 8 ደምዲሞ በዚ ምኽንያት ድማ በቲ ዝስምዖ ናይ ህይወት ስምዒት ሕጉስ ምዃኑ ይገልጽ ናብ ምዕራፍ 9 ተመጺና ግን ዘለዎ ሓዘንን ልባዊ መስበርትን እንርኢ ኣብዚ ምዕራፍ ፍጹም ፍሉይ ዝኾነ ኣርእስቲ ሒዙ እዩ ቀሪቡ እቲ ዘሕዝኖ ጉዳይ ድማ እዚ ዘምፅኦ ፍሉይ ኣርእስቲ ምዃኑ ርድኡ እዚ ድማ ስፍሕ ብዝበለ ሓሳብ ክንርዮ ኢና እቲ ኻልኣይ ድማ ታሪኻዊ ትሕዝቱ እዩ ኣብ ዘመን ጳውሎስ ታሪኻዊ ትሕዝቶ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ሎሚ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ግን ነዚ ሸለል ዝበለት እያ እትመስል ሕጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ጠቕሊላ ካብ ኣሕዛብ ብዝመፁ ስለ ዝተመልአት እቲ ካብ ኣይሁድ ዝመፀ ድሕረ ባይትኣ ዘንጊዓቶላ ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢታዊ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተፈጸመ ድሕሪ ሕጂ ኣምላኽ ምስ ኣይሁድ ዝኾነ ዘራኽብ ከም ዘይብሉን ዝሓስቡ ኣለዉ ሓደ ግዜ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትንቢት ዝምልከት ኣብ ኢየሩሳሌም ተኻይዱ ነይሩ እዚ ኮንፈራንስ ዓብዪ ጉባኤ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሉ እኳ እንተነበረ ኣዝዩን እሽተይ ኣኼባ እዩ ነይሩ ነበርቲ እታ ኸተማ እውን ኮንፈራንስ ከም ዝነበረ ኣይፈለጡን እቶም ናይቲ ጉባኤ ኣካየቲ ኣምላኽ ብዛዕባ እስራኤል ዝኾነ ዕላማ ከም ዘይብሉ ዝኣምኑ ሰባት እዮም እንተኾነ ግን ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተ ነይርዎም እቲ ኣኼባ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበርሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንምንታይ ኣብ ካይሮ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ለንደን ዘይካየድ ከም ሓቂ ግን እግዚኣብሔር ኣብ እስራኤል ዘለዎ ዕላማ ገና ኣይወድአን ኣሎ ጆርጅ ኤም ስቲፍለር ዝተባህሉ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መምህር ከምዚ ይብሉ ገለ ኣመንቲ ብዛዕባ ኣይሁድ ዘለዎም ኣረዳድኣ ናብ እምነት ክመጹ እንተ ደኣ ኰይኖም እቲ ኣይሁዳውነቶም ምሉእ ብምሉእ ጒሒፎም ክመጹ ይግብኦም ይብሉ እንተኾነ ግን እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣይሁዳውያን ኣመንቲ ዝነበርዋ ሕዋስ ኣሕዛብ ዘይብላ ናይ ኣይሁዳውያን ሕብረት ከም ዝነበረት ዝረስዕዎ እዮም ዝመስሉ ኵሎም እቶም ኣመንቲ ድማ ሕጊ ኣይሁድ ናይ ምሕላው ልማድ ከም ዝነበሮም ክንርዳእ ይግባአና ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረት እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እምበር ኣብ ኣንጾኪያ ወይ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ይብል ስለዚ እግዚኣብሔር ምስ እስራኤል ዝነበረ ጉዳይ ወዲእዎ ይምባል ዝኾነ ይኹን ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዘይተኸተለ ኣዘራርባ እዩ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ገዲፍዎ ድዩ ንዝብል ናይ ጳውሎስ ሕቶ እቲ ቕኑዕ መልሲ ብፍጹም ኣይሓደጎን ዝብል እዩ ሮሜ 11 ፍቕዲ 1 እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዝኣትዎ ተስፋ ከም ዝፈጸመ እዩ ጳውሎስ ጸቒጡ ዝዛረብ ዘሎ ብርግጽ እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያን ዝኣተወላ ተስፋ ኣሎ እዚ ተስፋ እዚ ድማ ካብ ኣሕዛብ ካብ ኣይሁድን ህዝቢ ንኡ ክገብር እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ጉባኤ ዝበጽሖ መጠቓለለ ሓሳብ ድማ እዚ እዩ ነይሩ ግብሪ ሓዋርያት 15 ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ኸዓ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ መለሰ ኣቱም ኣሕዋትና ስምዑኒ ኣምላኽ ካብ ኣሕዛብ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ከውፅእ ቅድም ከመይ ከም ዝበጽሖም ስምዖና ኣዘንቲ ኣሎ ምስ እዚ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ ከምቲ እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይ ኣባታቶም እተጸውዐ ኵሎም ኣሕዛብን ንጐይታ ምእንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቓ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነቲ ዑናኣ ኬሐድሶ ከም ብሓድሽ እውን ኬቕንዖ እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገበረ ጐይታ ይብል ኣሎ ዝብል ጽሑፍ እዩ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 15 ካብ 13 ስጋብ 18 ኣምላኽ ንኡኡ ዝኸውን ህዝቢ ምስ ጸውዐ እሞ ንቤተ ክርስቲያን ካብዚ ምድሪ ምስ ወሰዳ ሽዑ እቲ ንእስራኤል ዝኣተዎ ተስፋ ከዓዮ ክጅምር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቲ ምስ ኣሕዛብ ዝኣተዎ ተስፋ ወዲእዎ ማለት ኣይኰነን ኣብዚ ግዜ እዚ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ኣሕዛብ ድማ ምስ እስራኤል ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣትዉ እዮም። ትምህርታዊ ዝበልናዮ ድማ እግዚኣብሔር ትምህርታዊ ብዝኾነ መልክዕ ሉዓላዊ ምዃኑ ንምርኣ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ 8 ምዕራፋት ጳውሎስ ብዛዕባ ሓጢኣትን ጽድቅን ድሕነትን ገሊጹ ነይሩ። ካብ ጸጋ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ዘለዓለማዊ መንገዲ ሓቢሩና። ስለዚ ሎሚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘርእነ ሃይማኖትን ተቐባልነት የብሉን። ብእምነት ናብኡ ንዝመጹ ጥራይ ይቕበል። ሓደ ሰብ መንነቱ ብዘየገድስ ናብ እግዚኣብሔር እንተ መጺኡ ምሕረት ይረክብ። እዚ ድማ መስርዕ ንምሓዝ ወንጌል መጀመርያ ንኣይሁዳዊ ድሕሪኡ ንጽርዓዊ ክስበኽ ነይርዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብመሰረት ሮሜ 1:16 እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ይኹን ልብዝሓልኩም ልዋንቢ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን። ኣሜን።